Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Premierul Vasile Tarleva a declarat despre negocierile cu Rusia privitoare la prețul gazelor naturale.
S-a discutat practic toate problemele tehnice, însă problema prețurilor este și o problemă ce ține de poziția guvernului Federației Ruse, neavând acel mandat sau acea înțelegere prealabilă, se duc tratative cu guvernul Federației Ruse și când vom obține rezultatul final, vom informa.
Runda de la Chișinău în negocierile în problema transnistreană continuă și la această oră.
Liderii Uniunii Europene caută să ajungă la un acord în privința bugetului Uniunii pentru 2007-2013, dar un compromis pare greu de atins.
Dicționar european, astăzi despre zile libere și vacanțe.
Relația dintre Rusia și Ucraina, la nivel militar, politic și economic.
Doamnelor și domnilor, acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de vineri 16 decembrie. Începem însă cu știrile. Alexandru, ce se întâmplă în lume la această oră?
Liderii Uniunii Europene au condamnat mai devreme la Bruxelles afirmațiile președintelui iranian Mahmoud Ahmadinejad, care numise Holocaustul un mit și chemase la strămutarea Israelului în Europa sau în America de Nord. Aceste afirmații, consideră liderii europeni, sunt inacceptabile și ar putea deveni bază pentru sancțiuni împotriva Iranului. Ministrul iranian de interne a declarat, pe de altă parte, că afirmațiile președintelui iranian ar fi fost înțelese greșit. La Bruxelles, liderii Uniunii Europene nu au reușit nici astăzi să ajungă la o înțelegere asupra bugetului pe anii 2007-2013. Cu mai multe informații revenim peste câteva minute. Președinții Rusiei și Armeniei, Vladimir Putin și Robert Kocharyan, au discutat la Sochi despre cooperarea energetică dintre cele două țări. La discuție au participat, între alte oficialități ruse, președintele Sistemelor Energetice Unite Anatoli Chubais și cel al Gazpromului Alexei Miller. Gazpromul anunțase scumpirea de la 1 ianuarie 2006 a gazelor livrate mai multor foste republici sovietice, inclusiv Armeniei. Nu se cunosc detalii de la discuțiile de astăzi, dar președintele rus a declarat că, în ciuda problemelor energetice, relațiile dintre Rusia și Armenia este bună și că cele două țări au puternice legături politice, militare și economice. Rusia și Georgia au căzut de acord să invite un consorțiu internațional pentru reconstrucția porțiunii de cale ferată Tbilisi-Sochi, care trece prin regiunea georgiană separatistă Abhazia. La finalul unei ședințe guvernamentale comune la Tbilisi, ministrul rus al transporturilor, Igor Levitin, a anunțat înțelegerea. Să fie înființat un consorțium, să fie găsite fondurile necesare și să decidem cum vor coopera serviciile noastre vamale și de grăniceri. Aceasta va lua timp, dar din punct de vedere tehnic avem nevoie de un an și jumătate pentru reconstrucția acestei porțiuni de cale ferată. Traficul pe cale ferată între Georgia și Rusia fusese oprit la mijlocul anilor 1990 din cauza conflictului separatist din Abhazia. Camera Inferioară a Parlamentului de la Minsk a stabilit pentru 19 martie 2006 data următoarelor alegeri prezidențiale din Belarus, la care președintele Alexandru Lukashenko, criticat de organizații și guverne occidentale pentru numeroase încălcări ale drepturilor omului în Belarus, va putea candida pentru a treia oară în urma modificării Constituției. În Irak continuă numărătarea voturilor de la alegerile generale încheiate ieri, la care au participat, potrivit unor estimări preliminare, aproximativ 70% din alegători. Vorbind la Amman, în Iordania, șeful adjunct al misiunii internaționale pentru alegerile din Irak, Paul Dacey, a declarat: în linii generale, suntem cât se poate de bucuroși să spunem că alegerile au întrunit standardele internaționale. Nu putem spune că ar fi fost perfecte. Alegerile nu sunt cu adevărat perfecte în nicio țară. Rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Irakului sunt așteptate în 2 săptămâni. Secretarul General al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a făcut apel la poporul irachian să accepte aceste rezultate, oricare vor fi ele. Bulgaria a început astăzi retragerea batalionului de 400 de militari bulgari din Irak, conform unei decizii a Parlamentului de la Sofia, care stabilea începutul retragerii după alegerile parlamentare irachiene. Dar ministrul bulgar al apărării, Vaselin Bliznakov, anunțase că Bulgaria va trimite foarte probabil în Irak alți 120 de militari din trupe necombatante. Senatul american a respins încercările de a prelungi acțiunea principalei legi antiteroriste a Statelor Unite. Senatorii au spus că unele prevederi ale legii care îi expiră sunt de natură să încalce viața privată a americanilor. Respingerea este văzută drept o înfrângere pentru președintele George W. Bush și liderii Partidului Republican, care au promovat legea, dorind să o facă permanente. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, și-a exprimat însă speranța că Senatul va reveni asupra deciziei.
This law has helped.
Această lege a ajutat la prevenirea atacurilor prin distrugerea celulelor teroriștilor în Statele Unite și chiar dacă Senatul nu are votat legea, conducerea americană este totuși hotărâtă să obțină acest lucru, a spus McClellan.
Tensiunile cresc între Rusia și țările din regiune, cărora compania rusă de stat Gazprom a anunțat că de la 1 ianuarie 2006 le mărește prețul de livrare a gazelor naturale. Compania renegociază contractele sale cu Moldova, Georgia, Ucraina și țările baltice, țări care, în politica lor externă, se îndreaptă din ce în ce mai mult către Occident. Țările baltice sunt, cum se știe, membre ale NATO și Uniunii Europene. Compania respinge categoric că este vorba de o influență politică, deși astfel de acuze s-au auzit și dinspre Tbilisi și dinspre Kiev. Trebuie spus că, în același timp, după întâlnirea de ieri de la Sochi între președintele Vladimir Putin și omologul său din Belarus, Alexandru Lukashenko, liderul de la Minsk a obținut păstrarea contractului de $47 pe 1000 de metri cub de gaze, față de prețurile europene, cele sunt solicitate Moldovei, Ucrainei, Georgiei și țărilor baltice, adică prețuri între $110 și $230 pe 1000 de metri cubi.
Astăzi la Sochi, după cum ați auzit, președintele rus a întâlnit cu omologul său armean Robert Kocharyan și, potrivit agențiilor internaționale de presă, subiectul energetic se afla pe agenda discuțiilor. În același timp, agenția rusă ITAR-TASS relatează că subsecretarul de stat american pentru afaceri europene și euroasiatice, Daniel Freyd, a declarat că Statele Unite urmăresc cu atenție negocierile energetice ale Rusiei. Premierul moldovean Vasile Tarlev a făcut astăzi câteva precizări în legătură cu rezultatele negocierilor avute de delegația moldoveană pe tema gazelor naturale cu reprezentanții companiei Gazprom. O relatare semnată de Radu Benea.
Premierul Vasile Tarlev a declarat astăzi într-o conferință de presă că delegația guvernamentală, ce s-a aflat zilele trecute la Moscova, a reușit să ajungă la niște înțelegeri de principiu cu Gazpromul în mai multe probleme, însă prețul gazelor naturale pentru anul viitor nu a fost deocamdată convenit. Negocierile, a precizat el, se vor purta în continuare cu guvernul Federației Ruse.
Cu Gazpromul, practic, s-a ajuns la punctele tangențe, atât la planul de restructurare a datoriilor și reorganizării posibile. Totodată s-a ajuns la un punct de tangență cu privire la colaborarea, atât pe scurtă durată, cât și durată medie cu Gazpromul și volumul necesar de gaze pentru economia Moldovei pentru anul 2006. S-a discutat practic toate problemele tehnice, însă problema prețurilor este și o problemă ce ține de poziția guvernului Federației Ruse, neavând acel mandat sau acea înțelegere prealabilă, se duc tratative cu guvernul Federației Ruse și când vom obține rezultatul final, vom informa.
Vasile Tarlev a adăugat că ministrul economiei și comerțului, Valeriu Lazăr, a rămas la Moscova pentru a lămuri unele aspecte legate de semnarea acordului parafat deja privind perceperea TVA pentru gazele naturale în țara de destinație, conform cerințelor Organizației Mondiale a Comerțului. Amintim că, în prezent, gazele naturale rusești livrate Chișinăului sunt supuse de 2 ori taxei pe valoare adăugată, o dată în Rusia și a 2 oară în Moldova. Datoriile Republicii Moldova față de furnizorul rus depășesc $1 miliard, însă partea cea mai mare a datoriilor, în realitate, aparține Tiraspolului. Cât privește restructurarea Moldova Gaz, în care concernul rus deține pachetul majoritar de acțiuni, aceasta se va face din cauza că Tiraspolul vrea să se retragă din rândul acționarilor. Cota acțiunilor deținute de Transnistria la societatea Moldova Gaz este de aproape 14%. Premierul Vasile Tarlev a adăugat că majorarea prețurilor la gazele naturale îngrijorează nu numai Republica Moldova, dar și Fondul Monetar Internațional, o misiune a căruia s-a aflat acum la Chișinău, pentru că noile tarife se vor răsfrânge negativ și asupra ritmului de creștere economică și asupra programului de reducere a sărăciei. Îngrijorările în legătură cu majorarea tarifelor a exprimat și directorul regional al Băncii Mondiale, Paul Birmingham, cu referire la Ucraina. El a declarat astăzi la Kiev că dacă dinamica prețurilor la produsele petroliere se va păstra, iar prețul la gaze se va majora 100%, atunci în următorii 2 ani ritmul de creștere economică al Ucrainei se va reduce cu 3-4%. În actualele condiții, experții Băncii Mondiale spun că este foarte dificil să faci prognoze privind inflația, deficitul bugetar și prețurile mărfurilor de export. Să adăugăm că, potrivit agențiilor occidentale de presă, oficialități de la Washington și-au exprimat speranța că negocierile dintre Rusia și Ucraina și Rusia și Georgia privind prețul gazelor naturale nu vor periclita reformele economice din aceste țări și nu vor slăbi suveranitatea. Adjunctul secretarului de stat american, Daniel Freed, a declarat că Statele Unite urmăresc cu atenție negocierile și că sunt bine informate despre intenția Rusiei de a majora brusc prețurile la gaze în prag de iarnă. Oficialul american a declarat că Statele Unite sunt convinse că Rusia este interesată de existența unor state prospere la hotarele sale și că Moscova nu ar dori să fie înconjurată de state vulnerabile, inclusiv din punct de vedere al securității.
Radu Benea. Relația dintre Rusia și Ucraina nu este lipsită de asperități nici în domeniul militar, după cum aflăm de la Victor Eschenazi Moroșan, care se întreabă dacă disputa legată de gazele naturale se va resimți și la nivelul cooperării militare.
O relatare publicată la 12 decembrie în Nezavisimea Gazeta și bazată, s-a spus, pe scurgeri de informații din Kiev, sugera că Ucraina ar putea pregăti un, citez din nou, răspuns politic-militar asimetric la divergențele cu Rusia legate de prețul gazelor naturale. Relatarea pretindea ca formă de represalii la presiunea Rusiei, Kievul ar putea da experților americani accesul la stațiile de radar de prevenire timpurie de la Sevastopol și Maukachevo. Un asemenea gest ar putea însemna ca Rusia să-și piardă capacitățile ei de a anticipa un atac potențial venit din vestul și sudul Europei. După colapsul Uniunii Sovietice, Rusia a început să plătească Ucrainei pentru informațiile furnizate de aceste radare, care lucrează acum cu personal ucrainian. Raportul din Nezavisimea Gazeta mai sugera că Ucraina ar putea întrerupe un acord de cooperare referitor la întreținerea rachetelor balistice strategice RS-20, fabricate în orașul ucrainian Dnipropetrovsk și care constituie principala capacitate de atac nucleară a Rusiei. Și același raport dă de înțeles că Rusia ar putea să-i se ceară să plătească mai mult pentru privilegiul de a menține baza flotei din Marea Neagră la Sevastopol. Autoritățile ucrainiene au negat categoric aceste informații, dar mulți analiști spun că Ucraina ar putea proceda la asemenea operațiuni de represalii. Analistul militar Alexandru Golz declara serviciului rus al radioului Libertatea că dacă Ucraina dă acces occidentalilor la stațiile de radar, faptul ar fi o primejdie numai dacă Rusia continuă să vadă în Statele Unite un potențial inamic. Din păcate, spune analistul, în ciuda repetatelor declarații despre prietenia ruso-americană, liderii militari ruși își croiesc politica după ideea că Statele Unite rămân principalul nostru inamic. Un alt expert militar de la Institutul de Analiză Politică și Militară din Moscova declara, pe de altă parte, că stațiile de radar de avertizare timpurie amintite nu le-ar mai fi de niciun folos Statelor Unite, deoarece sunt orientate spre vestul și sudul Europei și din cauza configurării lor. Din cauza mărimii antenelor fixe și infrastructurii, stațiile nu pot fi reconfigurate pentru a monitoriza o nouă amenințare potențială, fiind astfel nefolositoare pentru Statele Unite. Viitorul relațiilor militare ruso-ucrainiene a fost discutat ultima oară la 29 noiembrie la Moscova, când la o conferință de presă comună, ministrul rus al apărării a menționat, citez, posibilitatea ca industriile de apărare din cele două țări să-și înceteze cooperarea. Este dreptul suveran al fiecărui stat să se alăture sau nu la un anume bloc, dar este de asemenea un drept suveran ca fiecare stat să-și selecționeze partenerii de cooperare militaro-tehnologică, a mai spus Ivanov, cu o referire certă la probabilitatea ca Ucraina să devină membră NATO. O astfel de deteriorare a relațiilor ar afecta în primul rând Ucraina, spun experții, Rusia livrând Kievului aproximativ 80% din subcomponentele necesare producției de apărare. Militarii ruși spun că industria rusă ar fi mai puțin afectată și în niciun caz cea aviatică și de apărare aeriană. Ce se știe din alte surse este că exporturile ucrainiene de arme către Rusia s-au ridicat în 2004 la peste 150 de milioane de dolari ca valoare.
Victor Eschenazi Moroșan despre relațiile militare ale Rusiei cu Ucraina. Analistul Vladimir Socor privește la disensiunile dintre Rusia și țările din regiune pe tema prețului gazelor naturale și prin prisma relațiilor politice ale Rusiei în regiune și în mod particular cu Moldova. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat și opinia Europei Libere.
Două sunt cadourile, între ghilimele, pe care neprietenii din răsărit ai Republicii Moldova le-au pregătit pentru acest sfârșit de an. Întâi, sancțiunile economice neoficiale ale Rusiei împotriva Republicii Moldova. Al doilea, noul plan al Kremlinului, susținut acum și de președintele ucrainian Victor Iușcenko, pentru legiferarea autorităților de la Tiraspol și o nouă variantă a federalizării Republicii Moldova sub garanțiile politico-militare ale Rusiei, Ucrainei și OSCE. Precum știm cu toții, Rusia amenință să scumpească drastic exportul de gaze în câteva țări, inclusiv Republica Moldova, care nu doresc să mai revină vreodată sub dominația Kremlinului. Dar pe lângă scumpirea gazelor, Rusia mai aplică în mod special Republicii Moldova și alte sancțiuni economice neoficiale. Piața rusească s-a închis pentru o mare parte a producției agricole și vinicole moldovene. Monopolul rusesc al electricității, condus de Anatoli Ciubais, a piratizat, nu privatizat, dar piratizat centrala de la Cuciurgan, pentru ca imediat să scumpească masiv prețul electricității pentru malul drept al Nistrului. Și Georgia are de suferit măsuri de acest tip din partea Rusiei în ceea ce privește gazele și desfacerea produselor agricole georgiene pe piața rusească. Desigur, Kremlinul încearcă să sperie Republica Moldova și Georgia pentru ca acestea să nu mai ceară retragerea trupelor rusești pe teritoriile lor și să se împace cu reglementarea conflictelor de către Rusia într-un mod care ar asigura dominația Rusiei la Chișinău și Tbilisi. Intenția sancțiunilor economice este evidentă: să provoace frământări sociale care să destabilizeze și chiar să răstoarne conducerile Georgiei și Republicii Moldova, netezind calea pentru grupări susținute de Kremlin. Aceste grupări și-au făcut deja apariția la Tbilisi și la Chișinău. Partidulețe fantome, fără bază socială, sprijinită de puține alegători, dar bine finanțate și beneficiind de sprijin politic la Moscova. În paralel cu sancțiunile economice, proiectul rusesc pentru reglementarea conflictului din Transnistria, în realitate pentru nereglementarea conflictului, urmărește de asemenea să zădărnicească mersul Republicii Moldova spre Europa. Subliniez faptul că acest plan unilateral rusesc nu a fost inclus pe agenda negocierilor, încă o rundă a cărora se încheie astăzi. Dar iată că președintele ucrainian Iușcenko a aprobat planul într-o declarație comună semnată ieri 15 decembrie de domnul Iușcenko cu președintele rus Vladimir Putin. Planul rusesc fusese prezentat în septembrie. Este atât de destructiv pentru Republica Moldova încât Uniunea Europeană, Statele Unite și nici măcar OSCE nu l-au examinat oficial și nu i-au dat niciun răspuns, dorind să-l îngroape prin tăcere. Chișinăul oficial, spre lauda sa, a refuzat chiar să ia în primire documentul, necum să-l examineze. Iată însă că domnul Iușcenko sparge gheața și se solidarizează cu planul Kremlinului împotriva Republicii Moldova. Planul prevede crearea a trei formațiuni statale, Moldova, Transnistria, iar deasupra lor o structură federală care ar fi denumită Moldavia. Potrivit planului, relațiile dintre Moldova și Transnistria, precum și funcționarea Moldaviei, ar urma să fie arbitrate și garantate politic de Rusia, Ucraina și OSCE, precum și garantate militar de un contingent de trupe predominant rusești. Trupele rusești existente pe teritoriul Republicii Moldova ar urma să devină trupe garante, deci nu s-ar mai retrage. Domnul Iușcenko obține în schimb sprijinul Rusiei pentru planul care poartă numele Iușcenko. Reamintesc că baza planului Iușcenko este legalizarea rapidă a autorităților de la Tiraspol, lucru pe care Kievul îl preconizase chiar pentru anul 2005, iar acum dorește să-l atingă în anul 2006 cu sprijinul OSCE. În situația creată devine cu atât mai important consensul politic intern în Republica Moldova pe baza intereselor naționale. În numărul de astăzi, 16 decembrie, al jurnalului de Chișinău, comentatorul politic Nicolae Negru scrie, citez, Moscova urmărește să lovească cât mai puternic forțele politice pro-occidentale. Partidele de opoziție trebuie să se abțină de la speculații și alte încercări de a trage jăratic politic la turta lor, profitând de scumpirea gazelor, scrie domnul Negru. Și continuă, ar fi cazul ca toate partidele, sindicatele, ONG-urile să adopte o declarație comună pentru a se solidariza și a rezista în fața agresiunii politice și economice ruse și pentru a reconfirma orientarea pro-europeană a Republicii Moldova. Sfârșitul citatului din articolul domnului Nicolae Negru. Sugestia dumisale îmi pare înțeleaptă și deosebit de actuală. O asemenea luare de atitudine comună, pe o bază largă, temeinic pregătită, ar avea ecouri pozitive puternice în Republica Moldova și în opinia publică internațională. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi are loc o nouă rundă de negocieri în problema transnistreană în format 5+2, adică părțile implicate, Republica Moldova și autoproclamata Republică Nistreană, mediatorii Rusia, Ucraina și OSCE și cei doi observatori, Statele Unite și Uniunea Europeană. Ca de obicei, ieri runda s-a desfășurat la Tiraspol și astăzi la Chișinău. Avem legătura directă pe telefon cu Valeriu Cațăr. Bună seara!
Bună seara, Oana!
Cum s-a încheiat, dacă s-au încheiat negocierile sau mai continuă și la această oră?
Nu s-au încheiat, discuțiile mai continuă, încă, deși au început la ora 11. De dimineață, la sediul misiunii OSCE din Chișinău, s-au întrunit delegațiile celor două părți în conflict, Chișinău și Tiraspol, conduse de ministrul moldovan al reintegrării, Vasilii Șova, și respectiv șeful Departamentului Transnistrian de Externe, Valerii Liscai. Acestea sunt asistate de reprezentanții mediatorilor din partea OSCE, William Hill, și din partea Rusiei, Valerii Nesterușchen. La fel, din partea Ucrainei participă Dmitri Tkach. La negocieri au asistat în calitate de observatori Adrian Iacopovic, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, și ambasadorul american Kramer, adjunctul negociatorului special al Statelor Unite pentru conflictele din Eurasia, Steven Mann. Pe ordinea de zi s-au aflat, potrivit unor surse din cadrul negocierilor, misiunea internațională de evaluare a situației din Transnistriei, monitorizarea complexului militar-industrial din regiune, demilitarizarea și pachetul de măsuri propuse în acest sens de OSCE pentru sporirea încrederii între cele două părți, graficul negocierilor pentru 2006 și situația din zona de securitate, adică problema țăranilor de la Dorotcaia și din cele câteva sate moldovenești de pe malul stâng, precum și în acest context reluarea ședințelor Comisiei Unificate de Control.
Valeriu, au existat comentarii despre cele discutate în pauză? Au spus ceva părțile implicate sau mediatorii?
În scurtele pauze de țigară sau cele luate pentru consultări separate de o delegație sau alta, marea majoritate a participanților la discuții au evitat să facă orice fel de comentarii sau declarații. Numai șeful delegației transnistrene în Comisia Unificată de Control, care a participat și el la discuțiile de astăzi, Alexandru Porojan, care a plecat acum vreo două ore, a declarat presei că în prezent se poartă discuții încordate pe marginea fiecăruia dintre cele 5 puncte care vor forma protocolul final al rundei de negocieri. Porojan afirmă că partea moldovenească a ocupat o poziție categorică. El însă n-a precizat în ce problemă anume. Potrivit lui Porojan, mediatorii încearcă să convingă reprezentanții să ocupe o poziție mai flexibilă. Tot el a spus că chiar dacă protocolul final al întrunirii nu va fi semnat astăzi, nu este o tragedie, important e ca discuțiile să continue. Referindu-se la reluarea activității normale a Comisiei Unificate de Control, Porojan a declarat că a fost elaborat în contextul, că această problemă a fost abordată în contextul declarației comune de ieri a președinților Putin și Iușcenko, în care cei doi au oferit o apreciere pozitivă a activității operațiunii de menținere a păcii în actualul format, menționând că modificarea și plasarea acesteia sub mandatul OSCE va deveni posibilă numai după reglementarea definitivă a conflictului. De asemenea, aș putea să vă spun că surse din cadrul negocierilor ne-au declarat ceva mai târziu că tot atmosfera este destul de încordată și că este vorba nu doar de acest protocol final, ci de probleme mult mai serioase.
Mulțumesc, Valeriu Cațăr. Așadar, negocierile continuă și la această oră la Chișinău.
Au apărut accente din relația dintre Rusia și regimul de la Tiraspol în noile condiții regionale și după alegerile nerecunoscute de duminică din Transnistria. Este întrebarea pe care Radio Europa Liberă i-a adresat-o istoricului și analistului de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
În ultimul timp, cercuri oficiale ruse insistă tot mai mult asupra nevoii de a aborda într-o nouă lumină problema transnistriană și relațiile cu această enclavă separatistă. Ceea ce se are în vedere prin aceste declarații ar fi nevoia Rusiei de a obține o legitimizare pas cu pas a acestei enclave nerecunoscute pe plan intern și internațional. Plecând de la acest obiectiv diplomatic și politic, se întreprind anumite acțiuni pentru a convinge atât partenerii de negocieri care fac parte din acest format de negocieri în problema transnistreană, cât și comunitatea internațională, că Rusia, într-adevăr, ar putea găsi mijloace și instrumente pentru a obține legitimarea acestei entități. Deci acestea sunt accentele noi care se fac resimțite în strategia diplomatică rusă în raport cu problema transnistreană și respectiv autoritățile de la Chișinău ar trebui să țină cont de aceste noi intenții și scopuri ale diplomației ruse și să schițeze o strategie adecvată prin care să contracareze aceste intenții politice și geopolitice ale Rusiei.
Care este vehiculul utilizat de Moscova în ultimul timp?
În situația când comunitatea internațională, cele mai importante capitale occidentale, au declarat că scrutinul acesta este nevalabil, Rusia a fost singura țară care, prin presa aservită putere, a încercat să lustruiască imaginea acestui regim, să demonstreze că în stânga Nistrului s-ar fi desfășurat un scrutin democratic. Prin urmare, oficialitățile ruse au tins să mimeze o schimbare de putere la Tiraspol, pentru a demonstra comunității internaționale că în stânga Nistrului s-a instalat la putere un partener accesibil, un partener care respectă regulile democrației și cu care se poate întreține un dialog. Pe de altă parte, Rusia probabil că va miza în continuare pe o eventuală schimbare la nivelul puterii din Ucraina, pentru că în primăvară se așteaptă alegerile parlamentare din Ucraina și Rusia, după cum se vede în urma evoluțiilor în sfera raporturilor ruso-ucrainene, este interesată ca la Kiev să se instaleze la guvernare o putere pro-rusească.
Opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru într-un dialog cu Vasile Botnaru. Și presa de la București este interesată astăzi de ultima rundă de negocieri în problema transnistreană, mai exact spus de evoluțiile de ieri și de recente declarații ale Moscovei, dar și ale președintelui moldovean Vladimir Voronin. Tania Radu.
Iarul Ziua scrie despre cea de-a doua rundă a negocierilor privind Transnistria, care a început ieri la Tiraspol în format extins cu participarea Uniunii Europene și a Statelor Unite ca observatori. În articol se arată că runda are loc după ce negocierile de la sfârșitul lui octombrie nu au adus niciun fel de compromis. Elementul nou al acestor discuții, se notează în articol, este anunțul Moscovei că este de acord cu planul Kievului de soluționare a crizei transnistrene. Se oferă de asemenea date despre poziția Moscovei, folosindu-se declarațiile ce figurează pe site-ul Kremlinului, difuzate de agenția de știri Mediafax. Este citată și declarația președintelui moldovean Vladimir Voronin, făcută cu două zile înainte de începerea negocierilor, cu ocazia unei vizite surpriză în Transnistria. În Ziua, poziția președintelui Voronin este definită prin amenințarea cu întreruperea negocierilor, în caz că tratativele ar continua să se desfășoare în aceeași manieră. Concret, Chișinăul spune că ar putea solicita tratative directe cu Moscova, dacă nu este inclusă în negocieri, problema satelor moldovenești din stânga Nistrului. În aceeași declarație, separatiștii transnistreni sunt catalogați drept marionete ale Federației Ruse. Titlul articolului din Ziua, din care am citat, este Contre Voronin Putin pentru Transnistria. Și cotidianul Guardianul s-a dovedit interesat de acordul dintre Rusia și Ucraina în privința Transnistriei. O știre preluată după Mediafax constată că Moscova susține pentru prima oară inițiativele ucrainene de reglementare a crizei din regiunea separatistă. Detalii din comunicatul publicat pe site-ul Kremlinului apar și aici, Guardianul referindu-se și la principiul asumat de comun acord de Vladimir Putin și Victor Iușcenco, principiul unității teritoriului a unui spațiu economic și de apărare unit al Republicii Moldova și Transnistriei. Referindu-se la același document, este citat rolul de stabilizator pe care Rusia și Ucraina l-ar atașa contingentului rus din Transnistria și de asemenea dorința ca misiunea de pace să se prelungească sub egida Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, după reglementarea conflictului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Recentele alegeri parlamentare din Transnistria sunt un simulacru și nu sunt recunoscute de România, a declarat ministrul